Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 5. Мъдри думи за семейството.
Събота следобед, стих за запаметяване.
Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти. Притчи 3 глава, 5 и 6 стихове.
На какъвто и етап от живота да се намираме сега, всички, разбира се, произлизаме от майка и баща, независимо от връзката, която сме имали с тях след раждането, ако изобщо е съществувала. От друга страна, някои хора никога не са имали собствено семейство, с изключение на брати, сестри или други роднини. Каквато и да е ситуацията, какъвто и да е етапът от живота ни, книгата Притчи съдържа наставления, стихове, въпроси и мъдри сентенции за тях. Някои пряко засягат семейните отношения, а други мъдри думи могат непряко да се приложат към семейството. Всъщност, Притчи е изградена като завещание, в което ключът за благочестив живот се предава от родители на деца. Както родителят може да напише писмо с съвети към сина или дъщеря си, които отиват в колеж и започват самостоятелен живот или си намират работа далеч от дома, така и Притчи е насочена от бащата към сина. Сине мой, слушай поуката на баща си и не отхвърли наставлението на майка си. Второзаконие заповядва на родителите да споделят убежденията си с следващото поколение. Именно това прави и книгата Притчи. В призивите на бащата чуваме гласа на нашия небесен отец, който ни призовава да се учим.
Неделя. Обичай подходящата жена. Избройте проблемите и последиците от сексуална връзка преди брака или извънбрачна афера, както са описани в Притчи 5 глава, 3 до 14 стихове, да чуем 3 до 5 и 8 до 11.
От устните на чуждата жена капе мед и устата й са по-меки от дървено масло, но сетнините й са горчиви като пелин, остри като изострен от двете страни меч. Нозете й слизат в смърт, стъпките й стигат до ада. Отдалечи пътя си от нея и не се приближавай до вратата на къщата й, да не би да дадеш жизнеността си на други и годините си на немилостивите. Да не би да се наситят чужди от имота ти и трудовете ти да отидат в чужд дом, а ти да охкаш в сетнините си, когато месата ти и тялото ти се изнурят.
Благочестивият човек запазва, ако не е женен, и съхранява, ако е женен, най-дълбоките си чувства и сексуална интимност за брака. Съветите в Притчи са отправени предимно към мъжете, но същата идея е предадена и към жените в Песен на песните. Силната привлекателност на незаконната любов трябва да се прецени на фона на ужасяващите последици от този грях. Безразборните сексуални връзки не са основани на взаимна отдаденост и затова не могат да постигнат истинска близост. Прахосват се материални, физически и емоционални ресурси. А най-важното е, че човек трябва да отговаря пред Бога за решенията в живота си.
Сексуалната интимност, един от най-великите Божии дарове за хората, е привилегия единствено за брак. В Притчи образът на подхранващата изобилна вода се използва като деликатен символ на удоволствието и удовлетворението на брачната двойка от взаимната им любов. Тя е представена в контраст с разрухата, породена от неверността. Изразът «жената на младостта ти» показва, че дори когато двамата остареят, тяхното посвещение един на друг трябва да продължава. Съпругът е все още пленен от очарованието на жена си. В греховното състояние на човека сексуалните инстинкти могат да подмамят някои хора да се отклонят от божествения план за човешката сексуалност. Обаче Бог също е дал на човека и силата да разсъждава и избира. Тези изкушения, ако не се контролират постоянно, могат да станат непреодолими. Твърдото решение да се съобразяваме с Божия план за сексуалността в брака може да предотврати възникването на незаконни сексуални връзки. Решението да останем верни за цял живот в брака е не само благоразумно, но и носи своите изобилни благословения.
Какъв съвет бихте дали на човек, който се бори с сексуални изкушения, които биха могли да съсипят неговия брак? понеделник. Призив към бащите. Обърнете внимание на характерните качества на бащите, описани в притчи, които могат да окажат дълготрайно влияние върху децата. Притчи 13:22.
Добрият оставя наследство на внуците си, а богатството на грешния се запазва за праведния.
Притчи 27:23-24.
Внимавай да познаваш състоянието на стадата си и грижи се за добитъка си, защото богатството не е вечно и короната не трае из род в род.
Притчи 14:26.
В страха от Господа има силна увереност и неговите чада ще имат прибежище.
Притчи 15 глава, 1 и 18 стихове.
Мек отговор отклонява от ярост, а оскърбителната дума възбужда гняв. Яростният човек повдига препирни, а който скоро не се гневи, усмирява крамоли.
Притчи 16:32.
Който скоро не се гневи е по-добър от храбрия и който владее духа си от завоевател на град.
Притчи 15:27.
Користолюбивият смущава своя си дом, а който мрази даровете, ще живее.
И притчи 29:17.
Наказвай сина си и той ще те успокои. Да, ще даде наслада на душата ти.
Характерите на бащите оказват непосредствено влияние върху децата и наследството, което те им предават. Децата очакват от тях подкрепа, отдаденост и обич, ръководство и образец за подражание. Притчи хвали онези бащи, които са надежни глави на семейство и мъдри управители на семейните средства. Много са начините, по които користолюбивият смущава своя дом. Бащите трябва да поставят семейството преди работата. Благочестивите бащи се стремят да бъдат търпеливи и да контролират чувствата си. Те разбират зависимостта на децата от тях, учат ги на дисциплина, но внимават да не злоупотребяват с авторитетната си позиция. А най-важното е, че посветените бащи искат да следват Бога, да бъдат ръководени от Неговата любов и от ученията на Неговото Слово, за да могат да насочват нозете на децата си в правия път. Накрая, най-важното нещо, което един баща може да стори за децата си, е да обича тяхната майка. Неговата преданост и постоянна обич към нея или тяхната липса оказват силно влияние върху благополучието на децата дори когато пораснат. В притчи верността към Бога, отдадеността на брака и семейството и почтеността в личния и обществения живот са едни от най-важните теми. Успехът във всичко зависи от състоянието на сърцето. Привлекателността на греха, независимо дали става дума за секс, мързел, богатство или власт, е голяма. Но мъдрият съпруг и баща търси помощ от Бога, за да взема постоянно правилни решения.
В какво отношение всички морални принципи, споделени тук, важат, независимо дали сме бащи или не? Как вашите действия, добри или лоши, влияят върху другите, особено върху децата? Къде трябва да бъдете по-внимателни? Вторник. Да поправяме с любов. Какво ни учи книгата Притчи със значението на дисциплината и поправянето на едно дете? Притчи 10:17.
Който внимава на изобличението е по пътя към живот, а който пренебрегва мъмренето, заблуждава се.
Притчи 23:13-14.
Да не ти се свиди да наказваш детето, защото дори да го биеш с пръчка, то няма да умре. Ти като го биеш с пръчката, ще избавиш душата му от ада.
Притчи 29:1.
Човек, който често е изобличаван, закоравява врата си, внезапно ще се съкруши и то без поправление.
И притчи 29:15.
Тоягата и изобличението дават мъдрост, а пренебрегнатото дете засрамва майка си.
Родителите понякога дисциплинират децата си, за да им внушат кое поведение е социално приемливо, за да ги накажат за непослушание или дори за да изразяват недоволството си, когато се чувстват некомфортно. Но какво е Божието намерение относно дисциплината на тези млади членове на неговото семейство? Притчи поставя дисциплината в контекста на надеждата за бъдещето. Благочестивите родители знаят, че децата имат греховна природа, само една сила може да им помогне и това е силата на Христос. пише Елън Уайт в книгата «Възпитание. Мисията на християнското възпитание, включително и на дисциплината, е да води децата към Бога».
Подкрепа на нежното растение. Чрез Христос дисциплината се възприема не като наказание, нито като израз на власт, но като изкупително поправление. Според Божия план, любящите родители, познавайки силата на греха, насочват децата си по стъпките на Христос. Загрижените родители ги поправят добронамерено и твърдо, ограничавайки и насочвайки децата през първите години много подобно на начина, по който градинарят укрепва новозасадено дърво, докато се изгради самоконтрол и младежът започне да се доверява на Бога и да сътрудничи на Божествения план за спасение, израстване и зрялост.
Какви послания за родителите намираме в Притчи, 13 глава, 24 стих?
Който щади тоягата си, мрази сина си, а който го обича, наказва го на време.
И в Притчи, 23 глава, 13 и 14 стихове.
Да не ти се свиди да наказваш детето, защото дори да го биеш с пръчка, то няма да умре. Ти като го биеш с пръчката, ще избавиш душата му от ада.
След всичко казано до тук, само няколко стиха споменават тоягата на еврейски шебет в контекста на дисциплинирането на децата. Популярна в християнската литература за възпитанието е идеята, че използването на пръчката от родителите трябва да бъде подобно на начина, по който небесният пастир я използва, за да насочва стадото си. На други места писанието ни води към търпеливото поучение, последователното показване на добър образец от родителите и тясната връзка с децата, чрез която им влияем. Усещането на детето, че е обичано от родителите си, е жизнено важно, ако дисциплината трябва да постигне желания резултат и да бъде поправеща и изкупителна.
Когато дисциплината не успява да постигне целта си, тъй като е била твърде сурова или пък неправилно разбирана, как биха могли родителите да се справят с проблемите, които възникват с техните деца? Сряда. По-добър ли е животът на върха на покрива? Как книгата Притчи проявява чувство за хумор във връзка с някои дразнители в семейния живот? Какво е влиянието на този хумор? Притчи, 21 глава, 9 и 19 стихове.
По-добре да живее някой въгъл на покрива, отколкото в широка къща с свъдлива жена. По-добре да живее някой в пуста земя, отколкото с свъдлива жена и досада.
Притчи, 27 глава, 15 и 16 стихове.
Непрестанно капане в дъждовен ден и жена, крамолница са еднакви. Който би я обуздал, обуздал би вятъра и би хванал дървено масло с десницата си.
Доста притчи разглеждат начина, по който се отнасяме един към друг в най-интимните си връзки. Те разкриват идеята с леки заигравки и острумни забележки, като онези за нечувствителния приятел, който пее песни на оскърбено сърце, и ранобудника, който благославя спящите с висок глас. Съпругите, които четат стихове за заядливи жени, биха могли да добавят някои притчи за мъжете. Те биха могли да отвърнат, че такива поговорки увековечават самия проблем, като обстрелват само жените, когато съпрузите, носещи същата отговорност за семейната атмосфера, имат подобна способност да бъдат заядливи. Представете си каква ли е била обстановката в дома на Каяфа или Анна.
Веселото сърце помага. Чувството за хумор в семейния живот е добро нещо. Хуморът смазва житейската машина и спомага за облегчаването на стреса и напрежението. Веселото сърце е благотворно лекарство, а унилият дух изсушава костите. Притчи посяга към някой от собствените си лекарства от цялата книга и ни дава позволение да се посмеем на поведението, което дразни и ядосва. Може би, когато се усмихнем или се огорчим малко, когато шегата е за нас, сме в по-добро състояние да говорим за навиците или поведението, което ни дразни и разгневява. От друга страна, хуморът не бива да се използва за омаловажаване или пренебрегване на въпроси, които трябва да бъдат разгледани сериозно. Поддържането на не много висока температура може да е симптом за хронична инфекция. Караниците, натякванията и оплакванията може да са сигнал, че има потиснат гняв в някой семеен член, вероятно свързан с трудности във взаимността и общуването във връзката. Оплакващия се партньор се опитва да противостои на това, което възприема като власт, контрол и нежелание за общуване от другия. Ако инфекцията се отстрани, симптомите изчезват. Ако семействата вместо да избягват проблема или един друг, градят върху любовта си към Господа и решението да изразяват своите нужди и чувства, ще стигнат до корена на гнева и ще го отстранят.
Защо смехът е толкова важен за дома? Как може да се използва за добро, а как може да бъде изопачен и използван и за зло? Споделете своя отговор с групата. Четвъртък. Истински изобилен живот. Книгата Притчи завършва с възхвала на жената с благороден характер. Определете характеристиките и качествата, които получават похвала според 31 глава на Притчи, там избрани стихове да чуем.
Сърцето на мъжа и уповава на нея и не ще му липсва печалба. Тя ще му донася добро, а не зло през всичките дни на живота си. Става, докато е още нощ и дава храна на дома си и определената работа на слугините си. Разглежда нива и я купува. От плода на ръцете си съди лозе. Опасва кръста си със сила и уякчава мишците си. Отваря ръката си на сиромасите. Да, простира ръцете си към немотните. Мъжът е познат в портите, когато седи между местните старейшини. Сила и достолепие са облеклото й и тя гледа весело към бъдещето. Отваря устата си с мъдрост и законът на езика й е благ. Добре внимава в управлението на дома си и хляб на ленност не яде. Прелеста е измамлива и красотата е лъх, но жена, която се бои от Господа, тя ще бъде похвалена.
Описаната жена е специална, а също такава е и поемата. Всеки от стиховете в 31 глава на Притчи започва с една от 22-те букви на еврейската азбука. Създава се усещането, че в това признание за достойната съпруга, цялата национална азбука едва стига, за да бъде тя възвеличена както подобава. Ударението на Притчи върху избирането на добър партньор е отразено в равинската сентенция. Думът на мъжа е неговата жена. Добродетелната жена е венец на мъжа си, а онази, която докарва срам, е като гнилост в костите му. Тук в края на книгата Притчи, сбити в един идеален събирателен образ, намираме много различни умения. Идеалната жена шие дрехи, купува имоти, занимава се с земеделие, с управление на дома и финансите. Междувременно тя се грижи добре и за своето семейство, а то я обича и я хвали.
Тези обширни таланти не бива да се очакват от всяка жена, нито пък са модел, по който съпрузите трябва да оценяват съпругите си. По-скоро, чрез описването на тези способности и качества, Притчи предава най-важните и универсално приемливи черти за жените, както и за мъжете – сигурност, състрадателност, надежност, вярност, любезност и трудолюбие. Тайната на такъв живот според Притчи, 31 глава 30 стих е, че тя се бои от Господа. Думата за добродетелна или с благороден характер означава сила, мощ или богатство. Превежда се като богатство в 62-я псалм 10 стих и описва войните на Исус Навин. Вооз препоръчва Рут с думата добродетелна. В Притчи 31 глава 10 стих има игра на думи с идеята за богатството. Истинското богатство е в характера, почтеността и страха от Господа. То е много по-ценно от стойността на скъпоценните камъни.
Кои добродетелни жени са оказали влияние върху живота ви? Как бихте разширили списъка с качества на характера, добродетели и способности на благочестивите жени? Петък. Разширено изучаване.
Пази сърцето си в небето. Ема Лайт пише: Християните трябва да внимават и да пазят сърцето си с цялото възможно усърдие. Трябва да се учат, да обичат размишлението и да подхранват дух на посвещение. Мнозина сякаш съжаляват за времето прекарано в размишление, изучаване на писанията и молитва, като че ли това време е изгубено. Бих искала всички вие да можете да разглеждате тези неща в светлината, в която Бог би желал да ги разглеждате, защото тогава ще поставите Небесното царство на първо място. Ако пазите сърцето си в небето, това ще придаде сила на всичките ви качества и ще оживотвори всяко едно от моралните задължения. Дисциплинирането на ума да мисли за небесните неща ще вложи енергия и сериозност във всичките ви начинания. Ние сме джуджета в духовните постижения. Това е от коментар в Адвентния библейски коментар, том 3.
Въпроси за разискване. За много християни групите за взаимопомощ са полезни, когато се стремят да пазят сърцата си от изкушенията. Как това би могло да поощри молитвата, изучаването на Библията и покоряването на Светия Дух? Защо в някои случаи може би е добре да се потърси професионална помощ, ако човек наистина се бори с изкушения, които го вкарват в грях, а след това сякаш не може да спре? Второ. В групата прочетете на глас отговорите на последния въпрос за сряда. Обсъдете изводите от различните отговори. Както толкова много от прекрасните Божии дарове, как биха могли смехът и хуморът да бъдат изопачени и изкривени в нещо наистина вредно? Трето. За разлика от 31 глава на Притчи, какви качества възхвалява у жената днешната култура? Как бихме могли ние като отделни хора да се предпазим от подобно покваряващо отношение? И четвърто. Кои културни възгледи за семейния живот във вашето общество открито противоречат на библейските принципи за семейния живот? От друга страна, има ли такива, които са близки до библейските? И ако да, кои са те, как могат да бъдат използвани за укрепване на семействата ни? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.